Mikolo hay,
mikolo ny oavy.
Fandaharana fikarany ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay, mikolo ny oavy.
Miarabantsika mpianatra, mpampianatra ary ireo mpiaino manaraka izao fandaharana izao. Anio dia hianatra ny taranja malagasy ary isana taranja fitsipika ao amin'ny kilasy taona fahasivy. Andriary Manaralikoto no eto amin'ny fanolorana. Raisindray ary ny kahie, ny penina ary ny fitsipika ahafahanareo mandray an-tsoratra ary manasanareo anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Alohan'ny idirantsika amin'ny lesona vaovao dia tsara raha mamerina kely ny lesona efa vita tany aloha isika. Ilazao eraka izy izay fantatrao momba ny atao hoe ny fehezanteny kely indrindra. Ny fehezanteny kely indrindra na FKI dia fehezanteny fohy kanefa malaza hevitra mazava. Toy izao no atao rehefa hitady izany FKI izany. Manome anjara asan'ny teny rehetra ao amin'ny fehezanteny. Esorina daholo ny zanam-pameno rehetra sy ny renim-pameno sasany. Avy eo dia fantarina ny isan'ny teny sisa tavela ka mivandroa izy raha tsy ahitana afa-tsy enti-milaza sy lazaina ihany. Ary mivanotelo kosa izy raha misy enti-milaza, lazaina ary renim-pameno tsy afa-miala. Hianatra lesona vaovao indray isika androany ka ny lohateny izany dia ny fitodikin'ny lazaina tompon-javatra. Any amin'ny farany ity fandaharana ity isika dia mahay manavaka ny fehezanteny manana fitodika tompon-javatra sy ny renim-pameno manana hevitra ara-drafitra tompon-javatra. Ka ny fahalalana hoentina amin'izany dia mahalala ny teny na andiateny afaka mitana ny anjara asa enti-milaza ao anatin'ny fehezanteny manana fitodika tompon-javatra. Ary ny fahaiza-manao moa dia hahay manavaka ny fehezanteny manana fitodika tompon-javatra ahitana fehezanteny kely indrindra mifano roa na telo. Raisoaron'ny fitaovana ka soraty amin'ny kahie ireto fehezanteny roa ireto. Fehezanteny voalohany, bempihinana ny akoho. Averiko fanindroany, bempihinana ny akoho. Ny fehezanteny faharoa, mahatsara tongotra ny zaza ao an-kibo, mahatsara tongotra ny zaza ao an-kibo ny fihinanan'ny reniny, ny fihinanan'ny reniny tongotr'omby. Ao anaty koa raha moa no hamaritana fa mitodika amin'ny lazaina tompon-javatra ny fehezanteny iray. Andeha ary ho raisintsika ilay fehezanteny voalohany manao hoe bempihinana ny akoho. Inona no atao mialoha? Omena ny anjara asan'ny teny tsirairay ao amin'ilay fehezanteny voalohany sy ny fehezanteny kely indrindra. Raisintsika izany ilay fehezanteny voalohany manao hoe bempihinana ny akoho. Eto izany bempihinana enti-milaza, ny akoho lazaina. Izany hoe ahitana anjara asa enti-milaza sy lazaina dia mivano roa io fehezanteny io. Rehefa hitantsika fa mivandro hoe fehezanteny io raha mandinika isika dia hafa tsy toy ny mahazatra ny firafitim-laza eto. Ko andeha ho fantarina izao ny firafitry ny etim-laza. Be mpihinana. Be dia mpamaro toetra. Mpihinana kosa dia anarana izay etim-laza tsy matoa teny ary andeha teny mivadidrafitra ka mitodika amin'ny lazaina tompon-javatra ny fehezanteny. Ahoana indray moa no hamaritana ny renifameno manana hefitraradrafitra tompon-javatra? Andeha ary ho raisintsika ilay fehezanteny faharoa manao hoe mahatsara tongotra ny zaza ho an-kibo ny fihinanany reniny tongotr'omby. Toy ilay efa natao tany aloha dia omena aloha ny anjara asan'ny teny tsirairay ao amin'io fehezanteny faharoa sy ny fehezanteny kely indrindra. Raisintsika raha ilay fehezanteny faharoa, mahatsara tongotra ny zaza ao an-kibo ny fihinanany reniny tongotr'omby, mahatsara tongotra etim-laza ny zaza renifameno ao an-kibo zanapameno ny fihinanany reniny tongotr'omby lazaina. Raha vita ilay fandrasana ny fehezanteny dia andeha avadika ho lazaina io renifameno io ka izao no azo. Tsara tongotra noho ny fihinanany reniny tongotr'omby ny zaza ao an-kibo. Izany hoe ilay renifameno ny zaza ao an-kibo izany dia lasa lazaina izy eto. Avy eo dia rasaina ny fehezanteny vaovao. Dia mahazo isika tsara tongotra etim-laza noho ny fihinanany reniny tongotr'omby renifameno ny zaza lazaina ary ao an-kibo zanapameno. Izao indray dia andramana esorina ny zanapameno sy ny renifameno ka omentsika ny fehezanteny kely indrindra amin'io fehezanteny io. Ka izao no sisa tavela amin'io fehezanteny io: tsara tongotra ny zaza. Izany hoe ahitana anjara asa etim-laza sy lazaina, noho izany mifanoroa ny fehezanteny kely indrindra. Andeha ary ho fantarina indray ny firafitry ny etim-laza. Tsara tongotra, tsara dia mpamaro toetra, tongotra kosa dia anarana, izay etim-laza tsy matoa teny ary andeha teny mivadidrafitra ka mitodika amin'ny lazaina tompon-javatra ny fehezanteny rehefa navadika ho lazaina ilay renifameno. Eny ary raha vita izany rehetra izany dia toy izao no azo amitinana ity lesona mikasika ny fitodiky ny fehezanteny amin'ny tompon-javatra ity. Tompon-javatra ny hefitraradrafitry ny lazaina ary mitodika amin'ny lazaina tompon-javatra ny fehezanteny raha toa ka voalohany ny etim-laza dia tsy matoa teny ary andeha teny mivadidrafitra. Faharoa, mivanoroa ny fehezanteny kely indrindra ka mitodika amin'ny mpamaro toejavatry ny tompon-javatra ny lazaina. Tompon-javatra ny hefitraradrafitry ny renifameno ary mitodika amin'ny renifameno tompon-javatra ny fehezanteny raha toa ka ny etim-laza dia tsy matoa teny ary andeha teny mivadidrafitra. Mivanoteny ny fehezanteny kely indrindra ka mitodika amin'ny mpamaro toejavatry ny tompon-javatra ny renifameno rehefa navadika ho lazaina ilay renifameno. Izao indray raka izy dia hiditra amin'ny fanamafisana ny fahalalantsika isika. Ka raiso ary ny penina fa ho tononoko aminareo ny asa ho ataonareo izao. Omeo ny hefitraradrafitra ireto fehezanteny manaraka ireto. Omeo ny hevitra ara-drafitra ireto fesateny manaraka ireto. Fesateny voalohany, maro mpanenjika ny olona ty fivoarana. Averiko fa androany, maro mpanenjika ny olona tia fivoarana. Fesateny faharoa, mahatsara tarehy ny vehivavy lehibe, mahatsara tarehy ny vehivavy lehibe, ny fanasana ny endrika, ny fanasana ny endrika amin'ny rano matimaty. Fesateny fahatelo, vitsipiaro ny vahoaka sahirana. Vitsipiaro ny vahoaka sahirana. Fesateny fahaefatra, mahavaky loha ny mpitondra, mahavaky loha ny mpitondra ny firongatry ny valanaretina izao. Averiko fandroany, mahavaky loha ny mpitondra ny firongatry ny valanaretina izao. Ary fesateny fahadimy farany, ratsy fiafara ny mpangalatr'omby. Averiko fandroany, ratsy fiafara ny mpangalatr'omby. Koa manasanao aho hanao fanamafisana eo amin'io fesateny fahaefatra amin'izao fandarana izao, fa ny ambiny kosa dia mba ho fitainao samy irery. Toy izao ara ny valiny ka arao tsara ary ampitahao amin'izay nataonao mba hahafahanao mandrefy ny fahalalanao. Ndraisintsika izany ny fesateny fahaefatra manao hoe mahavaky loha ny mpitondra ny fongatry ny valanaretina izao. Ny zavatra atao voalohany, omena ny anjara asan'ny teny tsirairay ao amin'ny fesateny. Mahavaky loha eto milaza ny mpitondra rehefa meno ny firongatry ny valanaretina izao lazaina. Zavatra atao faharoa, avadika ho lazaina ny rehefa meno. Vaky loha noho ny firongatry ny valanaretina izao ny mpitondra. Vaky loha zany dia manana anjara asa eto milaza noho ny firongatry ny valanaretina izao rehefa meno ary ny mpitondra lazaina. Izao indray dia omena ny fesateny kely indrindra. Andramantsika esorina rehefa meno dia izao no sisa tavela, vaky loha ny mpitondra. Vaky loha eto milaza ny mpitondra lazaina, izany hoe ahitana anjara asa eto milaza sy lazaina dia mifandroa ny fesateny kely indrindra eto. Fantarina indray ny firafitry ny eto milaza. Vaky loha, vaky dia mpamaritoetra, loha kosa dia anarana, ka hitantsika fa eto milaza tsy matoateny ary andehateny mifatidrafitra. Omentsika ary zao ny hevitra ara-drafitry ny lazaina mitodika amin'ny tompon-javatra ny rehefa meno rehefa navadika ho lazaina. Izao indray dia hampitombo ny fahaizanao ianao amin'ny alalan'ny fampiarana. Raisoara ny fanontaniana, mamorona lahatsoratra ahitana fesateny folo milazalaza ny fandalovan'ny rivodoza teo an-tanànanao, ka asaina ianao hampiasa fesateny ahitantsika ny fitodika tompon-javatra. Eto ampamaranana izao fandarana izao dia manatitra fisaorana ny mpiaino, ny mpianatra, ny mpampianatra namana, ary mametraka mandra-piona ho amin'ny fandarantsika manaraka. Koasadino ny fanarahana trany ireo fepetra rehetra makasika ny fahasalamana. Misaotra tompoko.
Narainao teo
Mikolo Hay,
Mikolo ny Oafy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabezam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo Hay, Mikolo ny Oafy.